Ertä keçke saat 7 obada Azattık Radyosu. Кутман кеч угарман, Азаттык радиосунун 30 март ишемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Президент артка кайтарган талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу үчүн жумушчу топ өз ишин баштады. Жекшембиде Түркияда муниципалдык шайлоолор өтөт. Негизги таймаш оппозициячыл Элдик Республикалык партиясынын жана президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясынын талапкерлери ортосунда болоору күтүлүүдө. Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы бир сааттык берүүдө кеңири токтолобуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Баткенде 24-29 март күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасын тактаган эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Кыргыз өкмөтү анда тараптар дагы 28,137 чакырым тилке тууралуу мунасат табылганын билдирди. Кийинки жолугушуу Тажикстанда өтөт жана анын датасы тууралуу маалымат бериле элек. 29 мартта Баткен шаарында эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолуккан. Өкмөт ал жолугушуу жөнүндө кенен маалымат берген эмес. Буга чейинки сүйлөшүүлөр өткөн аптада Тажикстандын Бустон шаарында өткөн. Тараптар дагы 11 чакырымга жакын чек ара сызыгы макулдашылганы жарыялаган. Президент Садыр Жапаров былтыр 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөгөндө Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым, 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын билдиришкен. Тараптар буга чейин жарыялаган маалыматтарга ылайык, акыркы 5 айда эки өлкөнүн чек арасынан 210 чакырымдай тууралуу ортак пикир табылган. Тактала элек тилкелер негизинен Баткен районунун аймагында жайгашкан жана эң чырлуу жана кыйын делген бөлүктөр болуп саналат. Орус армиясы Украинанын аймагын шахеттер менен аткылоону улантты. Украина армиясы билдиргендей, 30 мартка караган түнү орус армиясы өлкөнүн чыгышына 4 ракета жана башка аймактарга 12 шахет жанкечти дрондору менен соккурду. Учкучсуз аппараттардын 9 Днепропетровск, Херсон, Одесса, Полтава облустарында атып түшүрүлдү. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Өткөн аптада орус күчтөрү Украинанын энергетикалык секторун бутага алып, абадан жапыр соккура баштады. Жалпысынан 190 ракета, 140 дрон жана 700-дөй зениттик ракета колдонулганы кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын ава террору кескин күчөгөнүн билдирди. Согуш тилкесинде орус аскерлери алдыга жылуу аракеттерин көрүп жатышканы маалым болду. Соңку бир сутка ичинде Донецк жана Луганск облустарында 72 кагылышуу болгонун 30 марттын таңында Украина армиясы билдирди. Соңку айларда Украина армиясы курал жарактын жетишсиздигинен улам коргонуу позициясына өтүүгө аргасыз болду. 29 мартта Вашингтон Пост басылмасында жарык көргөн маекте Зеленский эгер Киев америкалык аскердик жардамды өз убагында албаса, Украин күчтөрү акырында партка чегинүүгө мажбур болоорун эскертти. Буга чейин ал Орусия чабуулдарын күчөтүшү мүмкүн экенин айткан. АКШ президенти Джо Байдендин Украинага 60 миллиард долларлык кошумча жардам бөлүп берүү сунушу Конгрессте ушул күнгө чейин колдоо таппай турат. Израилдин коргоо министри Йоав Галанд Газа тилкесине араб аскерлери катышкан көп улуттуу аскердик топту жайгаштырууну сунуштады. Бул тууралуу Аксиос басылмасы жөөт өкмөтүндөгү эки жогорку даражалуу өкүлгө шилтеме кылып жазды. Ага ылайык министр АКШдан бул сунушту колдоону суранды. Израилдин сунушуна ылайык араб өлкөлөрүнүн контингенти Газада өткөөл мезгилде болушу керек жана гуманитардык жардам жеткирүүдө коопсуздукту сакташы зарыл. Басылманын ишенимдүү булактарынын ырасташынча, бул сунуш үч араб өлкөсүнүн өкүлдөрү менен талкууланды. Алардын арасында Египет дагы бар. Ошол эле маалда АКШнын аскерлерин жайгаштыруу тууралуу сөз болгон эмес. Эгер бул план колдоо тапса, Газада АКШ менен Европа биримдиги террорчул уюм деп эсептеген Хамас радикал тобу менен байланышы жок жетекчилик орган түзүлөт. Ак үйдөгү булактын билдиришинче, Израилдин сунушун азыр Египет гана караштырып жатат. Ушул тапта араб өлкөлөрү Газага аскер жөнөтүүгө даяр эмес, бирок согуш аяктагандан кийин бул аймакка тынчтык орнотуучу күчтөрүн жайгаштырууга даяр. Учурда Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги аскердик операциясынын алкагында абадан соккурун улантып жатат. Жердеги кармаш негизинен Аш-Шифа ооруканасынын айланасында жүрүүдө. Газадагы соңку уруштун башталышына Хамас радикал уюмунун 7 октябрда Израилдин конуштарына кол салышы түрткү болгон. Анда жоочулар 1200 кишини өлтүрүп 250-дөйдү барымта алганы кабарланган. Буга жооп кайтарып Израиль армиясы Газадагы аскердик операциясын баштаган. Андан бери анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы кеминде 32 000 кишинин өмүрү кыйылганын билдирген. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигин арындагы дыйкандарга быйыл Брюссель капустасын айдоону сунуштады. Аталган министрликтен кабарлашканда 28 мартта дыйкан фермерлерге өсүмдүктөрдү өстүрүүгө байланыштуу онлайн семинар өткөрүлдү. Семинарда башка өлкөлөрдө суроо талап көбөйүп жаткан түстүү капуста, брокколи, Брюссель капустасын жана жашыл буурчакты Кыргызстанда туура эгип өстүрүү, чет өлкөлөргө экспорттоо, анын кирешелүү жолдору жана пайдасы тууралуу маалымат берилди. Нарын облусу Брюссель капустасын өстүрүүгө абдан ыңгайлуу экени айтылды. Бул жашылча негизинен аба ырайы катаал Бельгияда гана өстүрүлөт жана 5-6 айда бышат деп жазылган маалыматта. Буга чейин министр Бакыт Төрөбаев быйыл дыйкандарга буудай, кант кызылчасы жана май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүп, картошка менен пахтанын эгилген аянттарын азайтуу сунушталып жатканын билдирген. Айрым адистер Ысык Көл облусунда картошка айдоону азайтып, кызылча эгүүгө басым жасалса, аймактын экологиясына кесепетин тийгизэрин эскертишкен. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит орг сайтынан окуп көрүп уга аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Эми күндүн негизги темаларына кайрылсак. Президент артка кайтарган талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу үчүн жумушчу топ ишин баштады. Анын бул жолку курамында өзгөрүүлөр болуп, ага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик медианын өкүлдөрү кирээри, эл аралык уюмдар да байкоочу катары чакырылары белгилүү болду. Медиа коомчулуктун өкүлдөрү жумушчу топтун иши ачык болуп, алардын сунушу эске алынышы керектигин белгилеп жатышат. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баяны.
29 мартта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде бул мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны өтүп, ага министр Алтынбек Максутов катышты. Ал мыйзам долбоорун карап чыгууга 2 ай убакыт бергенин белгилеп, министрлик медиа коомчулугу менен тыгыз кызматташып, алардын сунуштарын угууга ачык экенин билдирген. Азырынча жумушчу топтун курамы расмий түрдө бекитиле элек. Бул топко Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу төрагалык кылары белгилүү болду. Ал кайра кайра учурунда журналисттердин медиа коомчулугунун сын пикирлери эске алына турганын айтууда.
Жумасына бир жолу ушул 4-чү күнү саат 2:00 бүт жумушчу топ кадимкидей катышып, ошол ар бир жумада 4-чү күнү ушул жолугуп, анан ошол боюнча иштөө боюнча мындай кандай регламентибизди бекитип алдык. Жалпы маалымдоо каражаттары берген сунуштун негизинде биз ошолордун баарын эске алабыз. Эмне үчүн дегенде, буга чейин билесиздер, ошо президент ошо жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушканда дагы ал жерде ошол өзү дагы өз пикирин айткан, кайсыл пункттарга макул экендигин, кайсыл пункттарга макул эместигин деп, анан ошол негизинде бир топ менин оюмча өзгөрүүлөр болуп болуш керек. Эми бул жерде албетте акыркы чечим ушул жумушчу топто болот.
Эсенгул уулунун айтымында жумушчу топту бекитүү боюнча буйрук 1-2 күндүн ичинде жарыяланат. Алдын ала маалымат боюнча буга чейин ага мүчө болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилеринен сырткары жумушчу топко мамлекеттик медианын өкүлдөрү жана Жогорку Кеңештин 2 депутаты Жанаракаев менен Венера Райымбачаева кире турган болду. Ал эми эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жумушчу топтун жыйындарына байкоочу катары чакырылат. 7 мартта президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууда алардын сунуштарын эске алып, мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга жөнөткөн. Бул эле жумушчу топ түзүп, мыйзам долбоорун даярдоо тапшырмасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлдү. Буга чейин жумушчу топту президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев жетектеген. Ал топко кирген медиа коомчулуктун өкүлдөрү берилген сунуштар эске алынбай, президенттик администрациянын юристтерин өздөрү каалагандай мыйзам долбоорун даярдап жатат деп айыпташкан. Ага карабай мыйзам долбоору жыл башында Жогорку Кеңешке киргизилип, айрым комитеттерден биринчи окууда колдоо тапкан. Мындан улам мыйзам долбоорунун кайра каралып чыгышы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маанилүү жагдай болуп турат. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси, жумушчу топтун мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков долбоордун азыркы редакциясындагы кооптуу нормаларды атады.
Каттоо маселесине мындай көбүрөөк көңүл бурулат деп ойлойм. Жогорку Кеңеште каралып атканда деле ошо комитеттерде ошону моюнуна алышкан, алар эң туура эле буга биз макулбуз, кошулабыз, ал жагын өзгөрүш керек, ашыкча эмне кылбайчы. Ошол мыйзам долбооруна эмнетип жазылганда жанагы саналуу эле бир мамлекеттик кызматкерлер сүйлөгөндө биз жооп бербейт экенбиз. Биз эфирдечи, мисалы Жогорку Кеңеш, депутаттар, мисалы өкмөт мүчөлөрү, президент. И болгондо да мындай кылып көрсөтүлгөн да, эгерде алар жанагы расмий отурумда жана эмеде ошондой сүйлөгөн сөзүнө биз жооп бербейт экенбиз. А мисалы жана коридордон же жана көчөдөн токтотуп сурасак, ага жооп берип калат экенбиз. Абсурдный эме болуп атат да.
55 беренеден турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү журналисттердин милдети жана укугу каралган. Долбоорго ылайык, маалымат сайттары тармактык жалпыга маалымдоо каражаты катары Санариптик өнүктүрүү министрлигинин каттоосунан өтүшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаты катары каттоодон өтүү үчүн арыз юстиция министрлигине же Санариптик өнүктүрүү министрлигине берилет. Мыйзам долбоорунда сөз жана басма сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жоопкерчилик деген берене да каралган. Мындан сырткары мыйзам долбоорунда өз оюн эркин билдирүүнү, сөз жана басма сөз, маалыматты алуу жана жайылтуу эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбей турганы белгиленген. Ошондой эле өз оюн эркин билдирүүнү, сөз жана басма сөз, маалыматты алуу жана жайылтуу эркиндигин чектөөгө өзгөчө же согуштук абал шарттарында конституциялык мыйзамга ылайык жол берилери да айтылат. Жалпыга маалымдоо каражаттарын ар кандай кызыкчылыктар үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылып, анын ичинде бийликти зомбулук менен басып алууга же Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө, массалык башаламандыктарды уюштурууга ачык чакырыктарды камтыган материалдарды жайылтуу үчүн деген да кошулган. Бул беренелер бир катар эл аралык уюмдарды жана айрыкча көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын тынчсыздандырып, бул боюнча бийликтин дарегине бир нече кайрылуу жолдонгон. Бул сапар жогорудагы тобокелдиктер толугу менен жоюлабы деген суроо турат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бул жолу жумушчу топ берилген сунуштарды эске алганына ишендирүүдө.
Менин билишим боюнча ошол президент журналисттердин жанагы арыз могун уккандан кийин ошол жумушчу топ түзүп, мен баарын эске алам деп айтыптыр. Менимче ошол журналисттердин айткан пикирлери баары эле эске алынат го деп атам да. Эгер болбосо жумушчу топ түзмөк эмес. Дагы экинчи этаптар, эгерде такыр эске албай жанагындай тоскоолдуктар кала турган болсо, анда биз ошол парламенттен өткөрбөгө аракет кылабыз да. Ошо журналисттер жарандыкка макул болуп ушул мыйзам менен иштей алабыз дегенден кийин гана парламенттеги талкууга добуш берүүгө алып чыгышыбыз керек.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан 2023 жылы 50 орунга алдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Мындан тышкары бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү сөз эркиндигине камтамачылыгын билдирип турат. Эркиндик боюнча эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын позициясы төмөндөп баратканы белгиленгени менен, кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана жарандарга сөз эркиндигинин жоопкерчилигин эскертип келет. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жекшембиде Түркияда муниципалдык шайлоолор өтөт. Негизги таймаш оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын жана Бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда болоору талашсыз. Алар Стамбул, Анкара жана Измир сыяктуу ири шаарлардын бийлиги үчүн ат салышат. Белгилей кетсек, соңку 10 ай ичинде түркиялыктар 3-чү жолу шайлоого барат. Айрыкча Стамбул шаарынын бийлиги үчүн бел байлаган талапкерлердин таржымалын кесиптешим Эльвира Будайчиева чечмелеп берет.
Түркияда 31 марттагы муниципалдык шайлоолордо добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Анын 36 миллиону Стамбулда. Бул шаардын бийлигине учурдагы мэр, оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоолу жана мурдагы айлана чөйрөнү коргоо, урбанизация жана климаттын өзгөрүшү министри, бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын башкача айтканда Ак партиянын талапкери Мурат Курум ат салышат. Президент Эрдоган Стамбул шаарындагы тарапкерлерине өзгөчө көңүл буруп, шайлоого катышуу үчүн активдүү үгүт иш жүргүзүүдө. 24 мартта Стамбулда чогулган тарапкерлерине кайрылып, ал шаар өзүнүн чыныгы ээсине кайтып келет деген.
31 март маалли идарелер сечимдеринин
биз 31 мартта жаңы доордун эшигин ачабыз. Мен кайда барбайын, Стамбулдагы туугандарыңарга чалгыла, Ак партияга добуш берүүсүн сурангула деп айтып жатам. Стамбул 1 апрелден кайрадан ээси менен жолугушат деп ишенем.
Мүмкүн дейл.
Деген менен Эрдоган Стамбулдагы митингке аз санда чогулган тарапташтарын сынга алып, биз 1,5 миллион кишиге көнүп калганбыз. Бүгүн 650 миң киши гана келди деди. Соңку жылдары Түркия экономикалык таңкысыкты жоон тери менен сезип жатат. Өлкөнү бул кризистен алып чыгуу убадалары муниципалдык шайлоолордун ажырагыс бөлүгү. Түрк лирасынын куну буга чейин болуп көрбөгөндөй түшүп, 29 мартта 1 доллар баасы 32 лирага чыкты. Бул көрсөткүч азык түлүк жана ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол киреге да таасирин тийгизүүдө. Ал эми түрк оппозициясы 2019-жылы бийликтеги Ак партиядан озуп чыгып, утуп алган Стамбул, баш кала Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларды өз көзөмөлүнө калтырууга үмүт артууда. Серепчилер жекшембидеги жергиликтүү бийликке шайлоо 2028-жылы өтө турган президенттик шайлоонун нугун өзгөртөрүн айтышууда.
2019-жылы чоң шаарлардагы шайлоодо жеңиштер оппозициянын маанайын көтөрүп, президенттик шайлоодо жеңишке жетүү үмүтүн арттырды. Оппозиция былтыркы президенттик шайлоодо Эрдоганга утулуп калганы менен Стамбулдагы жана Түркиядагы жеңиштин ортосунда бекем байланыш бар. Имамоглу эми Стамбулду бекем кармай алса, оппозиция 2028-жылы боло турган президенттик шайлоого чоң үмүт артат.
Дейт Ишык университетинин профессору Седа Демираль. Бийликтеги партия Стамбулдун мэрлигине мурдагы аткаминер Мурат Курумду сунуштаганы менен бул шайлоо Экрем Имамоглу менен Эрдогандын ортосунда болоору баймабай талкууланууда. Метрополь изилдөө борборунун жетекчиси Өзөр Сенжар жергиликтүү басылмаларга курган маегинде сурамжылоолордо Стамбулдагы эки негизги талапкерлер Имамоглу Курум теңтайлаш баратканын баса белгилеп, Экрем Имамоглу Стамбулдагы шайлоодо жеңип чыкса жана бул шайлоо жокко чыгарылбаса, ал 2028-жылы президент болот деп кошумчалады. Деген менен Имамоглу өзү азырынча президенттик шайлоо пландары тууралуу сөз ката элек. Бул шайлоодо Түркиядагы оппозиция мурдагыдай бирдиктүү эмес. Имамоглунун 2019-жылдагы жеңиши негизинен улутчулдар, секуляристтер, либералдар, консерваторлор жана исламчылар эң негизги күрттөрдөн турган 6 партиядан турган коалициянын колдоосу менен келген. Былтыр президенттик шайлоодо утулгандан кийин оппозициялык альянс ыдырап, курамындагы партиялар, анын ичинде күрттөрдүн элдик демократиялык партиясы муниципалдык шайлоого катышуу үчүн өз талапкерлерин көрсөтүштү. Бул талапкерлердин бири да Стамбулда жетиштүү добуш албаса, алардын баары биригип Имамоглунун жеңишине тоскоол болушу мүмкүн. Алдын ала сурамжылоолор Стамбул үчүн күрөш абдан куруч болорун божомолдоп жатышат. Метрополь борборунун соңку маалыматына караганда Стамбулдагы шайлоочулардын 39% Имамоглуга, 30% Мурат Курумга добуш берүү ниетинде. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңизден көңүлдүү уланышын каалайм. Ал эми берүүнүн калган бөлүгүн кесиптешим Санжар Эралиев алып барат.
Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Бир мандаттуу Ош, Карасуу жана Баткен шайлоо округтарынан Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышууга талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Үч округтан жалпы 42 киши талапкерликке арыз берген. Бир мандаттуу бул округтардан шайланып келгендер буга чейин Матраимовго катыштыгы бар кишилер болуп, бийликтин ишаратынан кийин өз ыктыяры менен парламенттеги мандатын тапшырып кетишкен эле. Толугураак Датхабек Шабданбек уулунан угалы.
Ош, Карасуу жана Баткен бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин арасында парламенттин мурдагы депутаты, Учурдагы шаардык кеңештин депутаттары, жогорку окуу жайдын окутуучулары бар. Бирок жалпы саясий чөйрөдө аты таанылгандары болгон жок. Шайлоого талапкер болууга ниеттенгендер эми 31 мартка чейин шайлоо күрөөсүн, жогорку билимин тастыктаган дипломун, иштеген же окуган жеринен маалымат сыяктуу документтерди БШКга бериши керек. Оштогу аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Кулейпа Бердибекова шайлоо өнөктүгү тууралуу буларды айтты.
Артыкчылыгы мурда үгүт иштери бир ай боло турган болсо, азыр болсо үгүт иши 8-апрелден башталып 27-апрелге чейин 20 күн болуп калат. Биринчиден, экинчиден бул мында 18 депутат талапкер катталды. Кечээ акыркы талапкерибиз 11:30. Себеби 28 март саат 12:00 чейин катташыбыз керек болчу. Көбүнчө дагы бир айырмачылыгы Жогорку Кеңештен шайлоодо документтерди көбүнчө борбордук шайлоо комиссиясы алат, ошондой эле биз алдык, биз онлайн алдык.
Бул жолу Карасуу шайлоо округунан шайлоо өнөктүгүнө катышуу ниетин билдиргендердин саны 12 болду. Бул округтан мурдагы бажы кызматтын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимов депутат болуп шайланган эле. Юрист Төлөгөн Келдибаев талапкерлердин тизмеси өсүп жатканын себебин Матраимовдордун таасири жоюлганы менен түшүндүрүүдө.
Ким бийликтен кеткенден кийин анын таасири жоголот. Азыр матроенттердин карасы окуру боюнча андай да таасири жок. Талапкерлердин көбөйүп кеткенинин бир эки себеби бар да. Биринчи себеби матроенттер койгондо алар кандай жол менен болсо да алар утуп чыгышы мүмкүн деген неме бар эле да. Божомол бар эле да. Матроенттер кандай жол менен болсо утуп чыгат. Акча чачып болсо дагы деп ошону божомолдон көпчүлүк койгон эмес талапкерлигин. Бул биринчиси.
Мурдагы шайлоолордо өзү дагы талапкер болгон Канатбек Абылкасымов өнөктүктө акчалуу талапкерлерде мүмкүнчүлүк жогору болгонун эскерди.
Биздеги шайлоодо ошол мурда мамлекеттик кызматта иштегендер анан же болбосо апатеги мурда мамлекеттик иште иштегендер же болбосо ошол баягындай калың катмарлуу партиянын катарына кирип алгандардын үстөмдүгү мындай жаштарга анча баягындай сүй көрсөттү да. Баягы эл менен жолукса да жолукпаса дагы бийлик адамы өткөндүгүн баягы учурашууга деле барбады кандидат менен биргеликтечи. Мындай мындай юаныктар болгон да, бирок шайлоо өттү, жеңди, куттуктадык, мейли дедик, баары жолуна түштү, бирок акыр аягында өз каалоосу менен мындай кандидатты тапшырып бергени мындай күчсүз болду. Алдыңкы шайлоодо деле ушундай мурда мамлекеттик иште иштегендер, мындай райондо, областта кызмат кылгандардын эмеси бар, анан жаңы жаштар да бар. Ошол
Ош шаарынын тургуну Авазбек Асанов бул жолу деле шайлоочулардын катышуусу маселе болушу мүмкүн деп болжойт.
Анамдын эң жаман жери биздин эл тамагынан айныган. Биз деп ойлойбуз, чоңдор айныган деп, эл айныган тамагынан. Бул билдеге жемейинче добуш берген кыргыз өтө аз да. Элин шайлоого барабы? Мен ушу шайлоо жакшы өтсүн деп уже азыртан канча берет экен деп отурат. Элди айнытканбыз.
Үч округда шайлоо 28 апрелде өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 13 мартта номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген депутат Айбек Осмоновдун мандатын өзүнүн арызы негизинде алган. Борчайком 22 февралда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин бир тууган агасы Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевдин өздөрү жазган арызы боюнча депутаттык мандатынан ажыраткан эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Энергетика министрлиги Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу боюнча келишим түзүүнүн алдында турганын билдирди. Мындан 2 жыл мурун энергетика министрлиги жана Росатом кол койгон документке ылайык Орусиялык ишкана Кыргызстандын аймагында курулуучу чакан атомдук станциянын техникалык экономикалык негиздемесин даярдай турганы белгилүү болуп, коомчулукта нааразылыктар айтылган эле. Ошондон кийин өкмөт муну кайра карап чыгарын айтканы бар. Наргиз Асекова ушул темадагы макаланы сунуштайт.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын куруу боюнча келишим түзүүгө белсенип жатат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирген.
Сейчас на данном этапе мы проработаем вопрос, значит, заключения инвестиционного соглашения.
Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Nova Wind компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясына өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес.
Соглашение по строительству атомных станций малой мощностью.
Дейт энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев. Орусиялык Росатом менен бирге атомдук электр станция куруу боюнча меморандумга кыргыз өкмөтү 2022-жылы кол койгон. Анда бул маселе коомчулукта талаш жаратып, петицияга кол топтоо башталган. АЭСке чейкизат кайдан келери, иштетилген калдыктар каякка кетери, аны зыянсыздандыруу кандай болору, башка коопсуздук маселелери тууралуу маалыматтар жок экени нааразылык жараткан.
Мунун артынан бир маселе турат да, чоң маселе. Ал маселе, мен ойлойм, саясат. Чоң бул саясат. Андай объемго и атомный электростанцияга андай бизде специалист жок. Специалисттер жок болгон, өздөрү специалисттерин алып келишет. Кыргызстанды ошо Россиянын орбитасынан чыгып кетпесин, байланып турсун, ошондон деген ойго эле мен ойлойм, ошо болуп атат окшойт.
Дейт энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев. Кыргызстанда соңку жылдары электр энергиясынын таңкыстыгы байкалууда. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө жалпысынан 14 миллиард киловаттка жакын электр энергиясы өндүрүлөт. Керектүү болсо 17 миллиард киловаттка чейин жетет. Таңкыстыкты жабуу үчүн электр энергия Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан импортталып келет. Наргиза Асекова, Азаттык.
Баткенде Апас Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын ачылганына 18 жыл болду. Театр ушул тапта жазгы сезонду ачып, спектакльге даярдык көрүүдө. Фергана өрөөнүндөгү 3 өлкөнүн чек арасы кесилишкен алыскы аймакта жайгашкан театрдын түйшүгү жана ишмердүүлүгүн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Батыштан чыгышка, чыгыштан батышка тынбай каттаган поезддердин үнү коштоп, казангаптын табытка салынган сөөгүн жашыра албай калдастаган эдигейлердин түрдүү кырдаалдарга туш болгон окуясын Баткендеги Апас Жайнаков атындагы музыкалык драма театры сахнага даярдап жатат. Чыңгыз Айтматовдун классикага айланган Кылым каратар бир күн чыгармасы чейрек кылымдан бери Кыргызстандын түрдүү театрлары тарабынан сахналаштырылып келүүдө. Эл жазуучусу Султан Раев ошол чыгарманын негизинде жазган Маң спектаклин Баткендеги театр көрөрмандарына сунуштайт. Эдигейдин образындагы Раимкул Мураталиев театр кулк мүнөздү да, жашоону да өзгөртөт дейт.
Асен, Асен муңбу, элге кайрылса, атам кандай киши эле деп.
Спектаклге катышканда ошол спектакль чыккычакты бир чоң бир академияны бүтүргөндөй эле оласың да. Биз ошондой бир канчалык сабак алдык, канчалык бир жогорку бир түшүнүктөргө өстүк чыгармачылыктачы. Мынабы ар кандай бир чоң бир жакшы нерселерди таптык, ага аралаштык, анда ойнодук. Султан Раевтин ушу Маң деген спектакли бул баягы философиясы өтө чоң, же болбосо андай сверхсюрреализмди колдонуп ошонун негизинде жазган да. Аны абдан түшүнүү кыйын. Агайдын жазган эмеси ошондой экен, аны түшүнүп өтө түшүнүү кыйын экен.
Күнөсү жегидет коя. Кайда чыгарасыңар да? Ал физикада, биологияда өлдү да. Ал өлгөндөн ага бир тийиндик кереги жок.
Фестивалдарга алып барып, анан жөнөкөй адамдарга, өзүбүздүн жердештерибизге дегендей шаардын тургундарга дегендей көп жерлерде койсок, элдер ошону түшүнүп ошо кайра-кайра келсе бул биринчи максатына жетүү. Чуңкурга жаштарыбыз, кийинки муундар түшүп кетпей, жоголуп кетпей, ким экендигин билбей калбасын үчүн алдыңкы муун ошентип жүрүп тарбия берип жүрүп өтөт экен да. Мен жаштарыбыздан үмүтүм чоң.
Чулпон Эрик кызы Баткен облустук музыкалык драма театрына көркөм жетекчи болуп келгенине 2 ай болуп калды. Буга чейин ал 7 жыл Талас облусундагы театрда иштеген экен. Алдыга чоң максаттарды коюп иштеп баштаганын айтып берүүдө.
Театр деген бул жан дүйнөнүн азыгы да. Бул жактагы адамдардын жан дүйнөсү ачка экен да. Мен ошону байкадым. Анткени эмне себептен бул сөздү айтып атам? Анткени кино көрсөк деле, кино көрүп атсак деле, кино бүткөндөн кийин баарды кол чабып атышат. Концерт көрсө деле баарды кетпей кол чабып атат. Демек адам ошо биздин Баткен эли ошо жан дүйнөсүн байытканга азыр даяр болуп калды да. Муктаж болуп калды.
Облустук музыкалык драма театры уюштурулганына 18 жыл болду. Мурда театр жылына көрөрмандарына 1-2 гана спектакль тартуулап келсе, эми алардын репертуарында 10 ашык чыгарма кирет. Спектакльдерди элге алып чыгыш үчүн артисттер кээ учурда дем алыштарда да репетицияга келген учурлары бар экенин айтат. Көркөм жетекчи Чолпон Эрик кызы.
Бишкектеги театрлар менен областтагы театрлар менен тең тайлашып да жада калса биз алдыда кетип баратабыз. Анткени жыл башталганда эле Нурлан Абдыкадыров эң мыкты Кыргызстанда эң мыкты режиссерди чакырып алып келдик бул жака. Бул спектакль менен биз Турцияга фестивалга барабыз. Эс албастан выходной жок иштеп атабыз да бизчи. Андан тышкары апрель айында мына агай кетип атат. Агай кеткенден кийин эле мен жана жомокто айттым го, ошону эле премьерасын кылабыз. Катар эле иштеп, жумуш токтобойт. Өзүбүздүн режиссерибиз дагы спектакль коет, ошо менен бир жыл бүтөт. Ал ортодо Жалал Абадка, Ошко, Баткен ичин гастроль менен кыдырабыз. Жана калса мен өзүм дагы бир спектакль койгонго убакыт жок.
Уюшканына 18 жыл болгон жаш театр бир нече эл аралык фестивалдардын лауреаты, республикалык сынактарда бир нече жолу баш байгеге татыган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Москвадагы терактан кийин мигранттар басым кысымга кабылып, мамиле катаалдаганын айтса, кыргыз өкмөтү жарандарын Орусияга барбай турууга чакырды. Ал тапта кандуу чабуулга шектелгендерге байланышы бар деп Москвада теги кыргызстандык киши да кармалды. Москвадагы теракт борбор азиялык мигранттарга кандай таасир тийгизет, алардын кооптонуусу негиздүүбү? Бул суроолорду биз жана дүйнө программасында талдайбыз, аны Айгерим Акылбекова даярдаган.
Биз менен мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Кыргызстандан жана борбор азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик АКШдан байланышка чыкты. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
22 марттын кечинде болгон куралдуу кол салуу кеминде 139 кишинин өмүрүн алып, жабыркагандардын саны 180 ашты. Алардын көбүнүн абалы оор. Федералдык коопсуздук кызматы кол салууга тиешеси бар делген 11 киши кармалганын, 4-тө теракты ишке ашырган адамдар катары шектелип жатканын маалымдады. Шектүүлөргө байланышы бар деп теги кыргызстандык киши кармалганы белгилүү болду. Терактан кийинки соңку кырдаал тууралуу кесиптешим Рахат Кеңешова баяндайт.
24 мартта сот жараяны жабык өтүп, журналисттер киргизилген жок. Крокус Сити борборундагы кол салууга шектүүлөр ал жака уруп сабалган, кыйноого алынган абалда жеткирилгени маалым болду. Соттон тартылган видеолордон 32 жаштагы Далержон Мирзоевдин мойнуна желим баштык уролуп турганын көрүүгө болот. Ал эми 30 жаштагы Саид Акрами Мурадали Рачабализоданы бир кулагы кесилип, сотко башы таңылган абалда жеткиришти. Кармалгандардын эң жашы 19 жаштагы Мухаммад Собир Файзовду оор абалда арабага салып келишти. 25 жаштагы Шамсидин Фаридуни бети башы шишип көгөргөн абалда судьянын суроолоруна жооп берип жатты. Буга чейин Telegram каналдарда аны электр тогу менен кыйнап жаткан сүрөт видеолор жайылган эле. Бийлик алардын баары Орусиянын Украина менен чектеш Брянск облусунда кармалганын билдирди. Маалымат каражаттары 4-тө тең тажикстандык экенин жазышты. Москва расмий түрдө андай маалымат бере элек.
Все исполнители.
Бул кылмыштын баардык аткаруучулары, уюштуруучулары сөзсүз адилеттүү түрдө жазаланышат. Алар ким болбосун жана аларды ким жетектебесин өз жазасын алышат.
Повторю. Мы установим и покараем каждого.
Орус бийлиги калабаны уюштурууга шектелип, жалпы 11 киши кармалганын билдирген. Москванын Басман райондук соту 25 мартта кол салууга шектүүлөрдү 22 майга чейин камакка алды. Жыйырма алтынчы мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити борборунда кол салууга шектүүлөргө байланышы бар деген негизде 8 кишини камакка алууну соттон өтүндү. Маалыматка караганда 32 жаштагы Алишер Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фаридунга батерин ижарага берген болушу мүмкүн. Касимов теги кыргызстандык Орусиянын жараны, ал Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Бир тууганы менен чайкана иштетет. Сотто Касимов Фаридундун террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батерин Авито сервиси аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. Ушул эле күнү Петербургда күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү Крокус Сити борборундагы теракт тууралуу жаңылыктын алдына кол салууну жактаган комментарий жазган борбор азиялык мигрантты кармаганы маалым болду. Учурда ага террорчулукту ачык актоо деген берене менен кылмыш ишин козгоо каралып жатканы белгилүү болду. Бул берене боюнча айыпталгандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кармалган адам кечирим сурап экинчи кайталанбасын айткан видео 78.ru агенттигине жарыяланды. Кеминде 140 кишинин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ алды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана президент Владимир Путин эч далил келтирбестен кандуу калабага Украинанын да тиешеси бардыгын кыйытууда. Расмий Киев мындай дооматтарды дароо четке какты.
Алар Украин жерине бизге каршы согушуу үчүн 100 000 деген террорчуларын алып келип алып, өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына көңүл бурган эмес. Окуядан кийин өз жарандарына кайрылып, көңүл айтуунун ордуна Путин окуяны Украинага кантип байлайм деп 24 саат ойлонуп үн катпай турду.
Спробую повернуть на користь своей особистой власти.
22 марттын кечинде куралчан белгисиз бирөөлөр Москванын четиндеги миңдеген киши чогулган Крокус Сити Холл концерттик залына кирип барып, элге ок жаадырган. Орусияда 24 март аза күтүү күнү деп жарыяланып, терактын курмандыктарын эскеришти. Орусияда 1995 жылдан бери 10 ашуун ири террордук чабуул болгон. Крокус Сити Холлдогу кол салуу жоготуулардын саны боюнча Бесландагы кан төгүүдөн берки эң кандуу теракт болду. 2004 жылдын 1 сентябрында Беслан шаарындагы мектепте террористтер 1100 ашуун окуучуну, алардын жакындарын жана мугалимдерин барымтага алган. Ал Каргашада 334 адамдын өмүрү кыйылган. 2002 жылы Москвада Дубровкадагы театрда куралчан 40 киши спектакль учурунда 916 адамды барымтага алып, 3 күн кармап турган. Ал кандуу окуяда 130 адам наут болгон.
Валентина, как следует из сюжета...
Жогордагы сюжетте көргөндөй, Москва соту кылмышка шектүү 4 адам Тажикстандын жарандары экенин тастыктады. Сот залынан тартылган сүрөттөрдөн алар бети башы шишип, катуу кыйноого кабылганын көрүп болот. Албетте, кылмышка шектүүлөрдү актабайбыз, ошентсе да азыр алардын кыйноого кабылганы тууралуу социалдык медиада пикирлер жайнады. Валентина, сиз муну кандай бааладыңыз?
Да, я это все видела. Я лично не подозреваю этих людей в соучастии в теракте. Я подозреваю их.
Мен мунун баарын көрдүм. Жеке мен аларды терактын уюштуруучулары деп эсептебейм. Алар балким ошол жерде машина урдап жүрүшү мүмкүн. Бирок алардын теракты уюштурууга катышы бар дегенге ишенүү оор. Эгер аларды суракка алган учурлары түшкөн видеону көрсөңөр, күнөөнү кыйнап, күчтөп мойнуна илип атканы көрүнөт. Бирөө гана айыпты мойнуна алса, калгандары унаада баратканын айтышкан. Дагы бири Орусияга эми эле келгенин айтып атат. Мен анын Алтургай уурулукка тиешеси бар дегенге күмөнүм бар. Бирок азыр болуп жаткандын баары жаңылык эмес. 2017 жылы Петербургтагы метро жардыруусун эстей турган болсок, анда медиазона террорчулукка айыпталып жаткан адам менен окуя болгондон 3 сааттан кийин маектешкен. Бир күндөн кийин ал адамдын атенеси уулунун кесилген башын көрсөткөн. Жыйынтыктап айтканда, ооба, Москвада теракт болду, бирок кармалгандардын ага катыштыгы бар дегени суроо жаратат. Алардын айрымдары терактын реалдуу уюштуруучулары тарабынан бул ишке мажбурланышы мүмкүн. Кармалгандар арасында террорист деп айтылып жаткан адамдарга унаасын саткан адам да бар. Аны кармоо үчүн себеп деле болгон эмес, бирок ага да күнөөнү мойнуна иле анык. Бизге терроризмге катыштыгы бар деп айыпталып жаткандарга батирин ижарага берген аял кайрылды. Анын уулун да эч себепсиз кармап кетишиптир. Ал болгону Авито порталы аркылуу үйүн ижарага берген экен. Мына Орусияда тергөө иштери ушундай жүрөт. Мунун баарын эч кандай акыйкат тергөө деп атоого болбойт.
Это так развивается российское следствие. Никакого отношения к реальному следствию это не имеет.
В то же время ушул эле кезде шектүүлөрдүн сурак маалында кыйноого алынышы тартылган тасмалар интернетке чыгып кетти. Бул видеолор орус коомчулугунда борбор азиялык мигранттарга болгон кастыкты күчөтпөйбү?
Антимигрантские настроения в российском обществе разжигаются самими властями.
Орус коомчулугунда мигранттарга карата кастыкты бийлик өзү күчөтүп жатат. Алар үчүн мигранттар алсыз, жардам алчу жери жок бир душман. Аны жеңүү жеңил. Мигранттарга карата кастык маанай алгачкы ирет жаралган жок. Мал маалы менен болуп келген. Мага түшкөн кайрылууларга караганда, азыр мигранттарды Орусияда массалык түрдө камоо, күч колдонуп, айрымдарына жок жерден ар кандай иш токуп өлкөдөн чыгарып жатышат. Бир эле учурду айтып өтөйүн. Москвада мигранттар жашаган жатаканага Росгвардия менен полиция кызматкерлери басып кирип, мигранттар ошол жерде документ боюнча каттоого турганына карабай, аларды сотко алып барып иш козгошуптур. Мигранттарды ур токмокко алып, андан кийин кайра аларга каршы укук коргоо органдарына баш ийбөө беренеси боюнча иш козгоп жатышат. Айрымдарына негизсиз эле ээн баштык беренеси менен иш козгоп жатышат. Муну менен алар өзлөрүн орус коомчулугун коргоп жаткан каарман көрсөткүсү келет. Бирок иш жүзүндө такыр андай эмес.
Полиции. Это просто желание изобразить великую борьбу в защиту российского общества. Хотя это не борьба в защиту российского общества.
Крокус холдо кыргызстандык мигранттарда иштегени маалым болду. Бул борбордо иштеген эки кыргызстандык кыздын дайыны чыкпай жатат. Азаттык алардын жакындары менен байланышта турат. Бул терактан кийин кыргызстандык мигранттар арасында кандай талкуу болуп жатат? Мирлан мырза, бул суроону сизге узатсам.
Эми биз деле кыргыз мигранттардын арасында бул терактты абдан жаман кабыл алдык. Анткени мигранттардын арасында ушу Орто Азиядан чыккандыгы, теги ушу Орто Азиялык болгондугу сразу эле ушул эки Орто Азиядан келген жалпы мигранттарга залакасын тийгизери белгилүү болгон да. Мигранттарды текшерүү, мигранттарды кандайдыр бир жоопко тартуу аябай күчөп турат. Эки күндөн бери мына бул жалпы теги тажик мигранттарга гана тиешеси эмес, баардык ушу Орто Азиядан келген мигранттарга залакасын тийгизип баштады да. Эки күндөн бери мына Россия Федерациясында текшерүүлөр күчөп, ушул эки Шереметьево аэропортуна барган, учуп барган, даже эч кандай мурун Россияга кире элек эле адамдарды дагы текшерип, аларды дагы артка кайтаруу же болбосо аларга кандайдыр административдик чараларды колдонуу практикасы уже ишке ашып баштады. Бул эми террористтик акт, конечно, аябай жаман нерсе, бирок ошол эле учурда ушул террористтик актыны кылуу менен ушул орус коомунун көңүлүн орчундуу башка маселелерден ушу мигранттарга буруу кандайдыр бир аракети болуп жаткандай болуп атат азыр.
Сиз айтып жаткандай, ушул мигранттардын кооптонуусу туурасында биз социалдык тармактарда, алардын бир WhatsApp-тагы же жана башка топ группаларында окуп жатабыз. Кандай дейсиз, бул кооптонуу негиздүү, анан мигранттардын коопсуздугуна ким кепилдик берет?
Эми мигранттар, конечно, башка мамлекеттен келген мигранттар, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан келген мигранттар, эми бул мени мындай сактайт деңиз, өзүлөрүнүн кандайдыр бир коопсуздугун, кандайдыр бир ойлонуп табылган эле статьялар менен административдик чараларды колдонуп, буларды мамлекеттен, Россиядан массовый чыгарып баштайт деп эч ким кепилдик бере албайт, потому что уже мындай нерселер болгон. Мындай массалык чыгаруулар мына ушу Москва шаарында баягы калай менен мушташтар болгондо, этникалык же болбосо мына Амурда, Сибирде тоже ушул экинде мушташтар болгондо эч кимисин ушул эки ишке тиешеси барбы жокпу карабастан эле массалык түрдө просто ушул эки сен кыргыз граждан болгонуң үчүн же болбосо тажик гражданы болгонуң үчүн эле массовый депортация кылып мамлекеттен чыгарып чыктыр. Мигранттардын коопсуздугуна азыр эч ким кепилдик бере албайт. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, көчөнү кармалган кишилерди кандай мыкаачылык менен кармап аларды кыйнап жаткандыгы баардык ушул эки мигранттарга силер дагы эгерде кандайдыр бир иш кылсаңар, кылмыш кылсаңар же болбосо кандайдыр укук бузсаңар, силер дагы ушундай мыкаачылык менен кармаласыңар, ушундай оор жазага кириптер болосуңар дегендей бул ошол экинде ойго да калтырды да азыр. Ошондуктан баардык мигранттар азыр сарсанаа болуп коркуп турушат өзлөрүнүн коопсуздугуна.
Мирлан мырза, сиздин сөздү улайлы. Ушу Москвада 130 ашык адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар аларга карата мамиле катаалдаганын, басым кысым жана текшерүү көбөйгөнүн айтып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда терроризмге каршы иш чаралар жүрүп жатканын белгилеп, зарыл иши жоктор ал өлкөгө барбай турганы оң деп эскертти. Бул күндөрү борбор азиялыктарга болгон мамиле тууралуу кийинки сюжеттен көрүп алалы.
Москвадагы кандуу кол салууда набыт болгондордун саны, аныкталган сөөктөрдүн тек жайы улам жаңыланып жатат. Ошол эле малда дайынсыз болгон жакындарын издегендердин саны дагы өстү. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 марттын кечинде Крокус Ситидеги кол салууда жоголгон эки кыргыз кызын каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты. Буга чейин кыздардын жакындары генетикалык экспертиза үчүн анализ бергенин айткан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине таянуу менен кандуу калабада каза тапкандар тууралуу болжолдуу тизмени улам жаңылап жатат. 22 марттан бери дайынсыз болгон кыздардын бири Эдита Жусупова 24 жашта болчу. Ал бир жылдан бери Крокус колдун ашканасында иштеп жүргөн. Орусияда апасы жакындары менен жашап келген. Дайынсыз жоголгон экинчи кыз Маиза Гүлжигит кызы 20 жашта болчу. Ал 6 айдан бери Крокус Сити холдо иштеп жаткан. Бир күн мурун кыздардын ата-энеси Азатка маек куруп, издөө иштерине кыргыз бийлигинен жардам сураган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Москвадагы элчилик, орус бийлиги менен бирге Крокус Ситидеги теракта жабыркагандар арасында кыргыз жарандары бар жогун тактап жатканын билдирди.
Смерть мусульманам, русский народ вперед, русские села, вы убиваете русских мигрантов, домой валите, да, в общем, тихрот-то, да?
Бывай отсюда, Россия, для русских, Москва для москвичей.
Социалдык тармактарда Орусияда мигранттарга карата мамиле катаалдыганы тууралуу маалыматтар жарыялана баштады. Москвада жүргөн кыргыз жарандарынын бири шиелгекө кодулоого кабылганын айтты.
Магазинге барып, продукт алып кайра басып келе жатканбыз. Басып келе жатсак эле сурату бар жерде эле басып жакынакай эле басып сүйлөшүп келат. Четте бир бала турган, телефон менен сүйлөшүп, биз курактуу эле. 18-23 курагында болот. Жакындап бир 2 метр калганда дос бала биринчи чач берди, дос баланын артка тартып мындай уруп жиберейин десем мага чачып жиберди, көрдүңөрбү, жанагы перцовый баллончик чачкандан кийин көзүм көрбөсө бетиң ачышып аябай эметет экен да. Бир чети ошо угулуп атабыз, кыргыз граждандарын көргөндө эле паспортту көрүп баягы бир аз эмерээк болуп отур дейт да. Анча күчтүү эмес да. Чем Өзбекстан анан Тажикстандар аранда аларды катуураак текшерүү болот.
Буга чейин бийликчил айрым телеграм каналдар Москвада укук коргоо органдарында атайын топтор түзүлгөнүн, чет элдик жарандарды текшерүүнү күчөткөнүн жазган. Ага ылайык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн полиция кызматкерлери менен бирге хостелдерге, автотрассаларга бөлүнүп, рейд жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Волгоградтын бир нече районунда өткөн бул рейдде күч органдарынын кызматкерлери Борбор Азиялык жарандарды текшерип жатканын көрүүгө болот. Высота 102 YouTube каналы кабарлагандай, текшерүүлөр 23 мартта аймактагы жашылча саткан жана башка базарларда жана кафелерде жүргүзүлдү. Озоди радиосу Москвадагы соңку окуядан кийин Орусиядагы тажикстандык мигранттарга ксенофобиялык мамиле күчөп, көбү көчөгө чыгуудан коркуп турганын жазган. Анда арызданганар мигранттар иштеген кафе өрттөнгөнүн, жарандар сабалган, камалган окуялар болуп жатканын, тажик улутундагы такси айдоочулардын кызматын пайдалануудан баш тарткандар болуп жатканын айтып берген.
Здравствуйте, вы кто по национальности? Если таджик, отменяю заказ, дейт.
Когда у меня еще таджик или граждане Таджикистана, они по-другому уже начинают проверить, по-другому задают вопросы, да? И отношение тоже сразу меняется по-другому, немножко там пожестче, грубовато. Знакомые по группе, которые у нас таксистов есть, по телеграмму, по ватсапу, из Нижнего Новгорода они писали, что проверяли там именно так. Из Саратовской области, из других регионов тоже написали, что по национальным признакам они типа издевались там, да, оскорбили.
Улжакта бүт кыргыздар отурабыз ушундай жерде.
Ал тапта тышкы иштер министрлиги 2-3 күндөн бери Орусиянын Шереметьев аэропортунда кармалып турган 51 кыргызстандык бүгүн 27 мартта Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Азатка кармалгандардын бири Орусияга биринчи жолу келген жарандардагы бар экенин айтып берген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда терроризмге каршы чаралар күчөгөндүктөн рейдтер жүрүп жатканын бышыктады. Ошол эле кезде министрликтин өкүлү бул өлкөгө зарыл иши болбогондорду келбей турууга чакырды.
Бардык россиялык булактардан тизмелерди алып атабыз. Издөө иштери, тактоо иштери жүрүп жатат. Россияда жүргөн диаспоралык уюмдардын жетекчилерине, алардын мүчөлөрүнө чыгып, бир Россиянын аймагында бир чоң иш чаралар, массалык иш чаралар.
Алардын жарымы мыйзамсыз кармоолор тууралуу арыз болсо, 500 жакын адам негизсиз өлкөдөн чыгарылганын билдирген. Орусиянын статистика кызматынын маалыматы боюнча, бул өлкөдө жумушка орношуу үчүн келген 10 миллионго жакын мигранттын 84% Борбор Азиялыктар.
Валентина, как вы только...
Валентина, азыр деле көргөндөй, мигранттар Орусияда текшерүү кысым көйгөнүн айтып жатышат. Ушул күндөрү сизге кайрылган Борбор Азиялык мигранттар болдубу? Кайрылуулардын көбү кандай мазмунда?
За последние 4 дня ко мне обратилось порядка 3200 мигрантов. Около половины из них были незаконно задержаны.
Мына азыр да мага мыйзамсыз депортацияга туш болгон жаран жазып жатат. Анын патенти бар, каттоо боюнча документтери мыйзамдуу. Бул мигрантты метродон эле кармап кетип, акча талап кылып сотко алып барышыптыр. Бир суткадан кийин аны өлкөдөн чыгарып салышкан. Азыр сотко арыз менен кайрылып жатабыз. Ушуга окшогон дагы жүздөгөн, ал тургай миңдеген нааразылык арыздары болушу мүмкүн.
Сотни и сотни, может быть, и тысячи. обращаются по фактам избиений. У меня более 100.
Мага уртук мокока улганын айтып 130-дай адам жазды. Москвадагы уактылуу кармоочу жайлары мигранттарга толуп калганы айтылууда. Сахарова кабыл албай калыптыр. Кармалгандарды автозак менен сотко чейин алып келип, машинеден түшүрбөй чечимди угузуп чыгарып жатышат. Полиция бөлүмдөрүндө мигранттар эч кандай шарты, тамак аш, суу, дааратканада жок кармалып отурушат. Бул түздөн-түз адам укугун бузуу.
Это абсолютно пыточные условия содержания. Да, очень даже обращаются.
Мирлан Мырза, сиз буга чейин сөз кылган ушу Москванын Шереметьево аэропортундагы текшерүү жана кыргыз өкмөтүнүн Орусияга барбай турууга чакырган билдирүүсү эмнеден кабар берет? Ушул тапта Орусия кыргызстандык мигранттар үчүн коопсузбу?
Эми жанагы жогорудагы айткандай, ооба, Шереметьеводон бул кармалган кыргыз жарандарынын бул бир эле көрүнүшү, азыр бул текшерүүнүн ушул эле массовый характер алып бараткандыгы жөнүндө кабар берет. Мындан сырткары азыр үйлөрүнө чейин да текшерип көптөгөн кыргыз жарандары азыр полиция отделдерине жеткизилип, ошол жерде кандайдыр административдик териштирүүлөр болуп жаткандыгы жөнүндө дагы бизге кабарлар келип түшүп атат. Көптөгөн биздин жарандарыбыз ошолке өзүлөрүн мыйзамсыз кармоо жана ошолке мыйзамсыз полиция отделинде жатуу боюнча кайрылып жатышат. Биз ага колубуздан келген жардамды берип атабыз. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн Россия Федерациясына ушу кыргыз жарандарынын барбай кичине кое туруусу жөнүндө маалыматын да уктук. Буреке маалыматты туура деп ойлойм. Эгерде кандайдыр бир зарыл иш болбосо, азыр Россияга барып барыштын кажети жок. Анткени аябай текшерүүлөр күчөп турат. Ушул бир жума, бир жарым жуманын ичинде ушулке баардык жана кылмышка тиешеси бар адамдар кармалгандан кийин, ушулке кичине базалгандан кийин анан барса туура болот да. Азыр эми коопсуздугу боюнча Россия Федерациясында кыргыз жарандарына кандайдыр бир мындай чектен чыккан күч колдонуу жөнүндө азыр маалыматыбыз жок, андай деле коркунуч жок.
Крокус Сити холдогу кол салуудан кийинки күндөрү Орусиянын шаарларынан Тажикстанга билет сатып алууну каалагандар кескин көбөйгөнү кабарланган эле. Соңку басым кысымдан улам Орусиядан кетүүнү каалаган борбор азиялыктар көбөйүшү мүмкүнбү? Негизи ушундай нерселер байкалдыбы?
Негизи ушул Орто Азиядан барган мигранттар ушундай кандайдыр бир коопсуздук чаралары кабыл алганда Россиядан убактылуу чыгып турганды жакшы көрүшөт да. Тынчыраак туруп анан ушуке басылгандан кийин барганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан көпчүлүгү азыр чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Кетип аткандарын дагы угуп атабыз. Биз көбүнчө ушуке Тажикстан жарандары кетип атканынан кабарыбыз бар. Анткени ушу Россиянын территориясында не только баягы күч органдары да, а жөнөкөй адамдар дагы кандайдыр бир кылмыштуулукка барып аткандыгы, ошолке этникалык өзүлөрүнүн өзгөчөлүгүнө карап кандайдыр бир кылмыштарга барып аткандыгы жөнүндө дагы кабарлар келип атат бизге. Жакында эле уже мына үч тажик жаранын бир торговый центрден аябай уруп коюшкан, бирөөсү даже ушулке медициналык ооруканага кайрылууга мажбур болгон. Дагы башка жактарда дагы ушул эле мигранттарга кол салган кандайдыр бир маалыматтар келип атат да, жөн адамдар эле да. Мына бүгүн дагы ушу Химки шаарчасынан кыргыз жарандарына дагы кол салган ушул эле кабарлар келди. Ошондуктан мигранттар азыр массалуу ушул эле Россиядан чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Эгерде бош болсоң, эгерде жумушуң жок болсо, Россияда азыр туруш кооптуу. Чын чынын айтканда кол салып жибериш мүмкүн, же болбосо административдик ушул эле чара колдонуп сени Россиянын территориясынан мажбурлап чыгарып ийиши мүмкүн. Ошондуктан азыр мигранттар чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Бирок эми ойлойм, бул өтө массовый эмес. Анан ушул эле иш басылгандан кийин кайра көпчүлүк эле кайра артка кайтып барышат.
Перед кровавым нападением
Москвадагы кандуу кол салуунун алдында орус басылмалары Украинага каршы согушка дагы бир мобилизация толкуну башталарын жазышкан. Аз күн мурун Орусия согушка катышуудан баш тарткан тажик жараны Белорусстан кармалганын билдирген. Азыркы рейдтердин аягы согушка жиберүү менен аяктайт деген коркунуч барбы?
Исключать в России нельзя абсолютно ничего.
Албетте, муну деле жокко чыгарбаш керек. Бирок мен азыркы учурда мигранттардын алдында согушка мажбурлап жөнөтүү коркунучу бар деп деле ойлобойм. Менин оюмда алардын бул өлкөдөгү коопсуздугуна чоң коркунуч жаралды. Мунун арты менен алар иштен айдалган же айлык акысы төмөндөгөн учурларга туш болушу мүмкүн. Бул текшерүүлөрдүн аркасы менен Орусияда аларды кысымга алган, кулдай эле иштетүүгө жол берген мыйзам кабыл алынышы мүмкүн. Мындай мыйзамдын долбоору 2019-жылдан бери айтылып келатат. Азыр ошондой мыйзам кабыл алуу коркунучу бар. Анын аркасы менен мигранттар Орусияда кулдай иштегени үчүн акча да төлөшү керек болот.
Примерно полгода жестоких репрессий. Будут попытки продавить этот закон.
Мигранттарга карата репрессия эми жарым жылга чейин созулушу ыктымал. Иш берүүчүлөргө мигранттарга да талап өсөт. Мигранттарды аймактык тескөөчү барып катталып турганга милдеттендиришет. Эң негизгиси аларга Орусия үчүн ант берүүгө мажбурлашат.
В общем, это полный ужас, это то, что они пытаются продавить с ноября 2019 года. Посольства должны вести себя как минимум не так, как ведет себя посольство Кыргызстана. Вот, например, они выезжают.
Биринчиден Орусиядагы элчиликтер Кыргызстандыкында иштебеши керек. Адатта эмгек министрлигинин өкүлдөрү гана чакырылат. Бирок дипломатиялык макамы жок. Москвада элчиликтин 4 эмес 40 өкүлү иштейт. Алар көп маалыматты жашырып жымсалдап беришет. Мисалы Шереметьевага элчиликтин кызматкери барып келди, бирок андагы кармалгандардын шарттары тууралуу бир сөз козголгон жок. Ал жердегилерди бир топ убакыт тамак ашсыз, суусуз, чакан бөлмөдө таза абасыз кармап турушту. Айрым учурда кыргыз элчилиги орус бийлиги тарапта болуп калаарын байкап калабыз. Мындай иш жарандарды колдоого такыр жардам бербейт.
Вот такой способ дипломатической работы не является дипломатической работой и не способствует поддержке граждан. Работа должна быть другой.
Москвадагы кыргыз элчилиги маалымат берип атканындагы айтып өтөйүн, башка элчиликтер тууралуу эмне деп айта аласыз?
Кыргызстан не делает просто ничего. Вот категорически, абсолютно точно.
Өзбек элчилиги болсо так эч нерсе кылбайт. Алар өз жарандарын колдомок турсун байкагысы келбейт. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен бир гана тажик элчилиги иштегенге аракет кылат. Көп учурда алар өз жарандары тарапта болуп колдойт. Алар деле айрым учурда пассивдүү, бирок басым болгон учурда иштешет.
Они не инициативные, они пассивные, но если на них надавить, они работают.
Что бы вы хотели бы сказать мигрантам из Центральной Азии, которые собираются или
сөзүнүн соңунда мигранттарга эмне кеңеш берет элеңиз? Алар өз коопсуздугу үчүн эмнелерди эске алышы керек?
Обезопасить в таких случаях.
Первая речь специально для граждан Кыргызстана, потому что
алгач кыргыз мигранттарынан баштайын. Ушул тапта каттоосу туура эмес жазылган мигранттарды аныктоо күч алды. Айрым батирлерде 100-дөн ашык адам каттоодо турат. Ошондуктан азыр дароо миграциялык каттооңузду текшериңиз. Эгер ал жок болсо, сиз кайсыл жерде жашасаңыз, ошол жерге каттоого туруңуз. Сураныч жасалма документтерди сатып албагыла.
Если он не действует, зарегистрируйтесь там, где вы реально живете. Не покупайте, пожалуйста. Второе сообщение для всех. Если у вас есть возможность ехать не в Россию, а в другую страну на заработок,
экинчиден жалпы эле борбор азиялыктарга кайрылгым келет. Эгерде сизде Орусиядан башка жака кетип иштөөгө же мекенде калууга мүмкүнчүлүк же тандоо болсо, жок дегенде алдыңкы жарым жылда Орусияга келбегиле. Ал жакта калбагыла деп чакырат элем. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, бир гана мыйзамдуу иштөөгө чакырат элем. Оболу патенттерди өз убагында төлөгүлө. Бул депортациядан сактай же өлкөдөн чыгарылган учурда да силердин талабыңарды мыйзамдуу жол менен талашканга жардам берет.
Запугать вас и сказать, что вы не имеете права ни на что. Немедленно сообщите правозащитникам.
Полиция токтоткон учурда алардын мыйзамсыз иштер тууралуу айткандарын аткарбагыла. Адатта алар телефонуңарды тартып алып, силердин эч нерсеге укугуңар жок экенин айтышат. Камакка алынган учурда сөзсүз укук коргоочуларга кайрылгыла. Өзүңүздөр мыйзамды бузбаганга аракет кылгыла. Эч качан укук коргоо органдарына акча сунуштабагыла жана бербегиле. Кээде полиция кызматкерлери мигранттардын капчыгынан акчасын чыгарып алып, кайра сен бизди сатып алайын деп атасыңбы деп калышат. Мындайга жол бербегиле.
Они говорят, что так ты нам даешь взятку и фальсифицируют дело.
Сиздерге чоң рахмат, урматтуу азаттыктын гурарманы, сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүз. Биз менен байланышта мигранттар менен иштеген юрист Амирлан Токтобеков Кыргызстандан чыкты. Жана борбор азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупика АКШдан кошулду. Биринөө Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 30 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Кабар макалаларды толугураак Азаттык Чекит Орг сайтынан окууга чакырам. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Аман болуңуз.
Бишкек